On Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Näyttää siltä, että väki lisääntyy ja virta lisääntyy, kun nämä kokoukset etenevät. Ja kiitos Jumalalle siitä. Mun sydämelläni on sana siitä, että sanassa on kylväminen ja on leikkaaminen. Ja hengen elämässä on tietyt lait. Ja on sitten myöskin se laki, että mitä sitten niitetään sillä perusteella, että mitä on kylvetty. Ja ensimmäinen Raamatun kohta on Hosean kirjasta, sen luvusta 10 ja jae 12. Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Raivatkaa itsellenne uudispelto, silloin kun on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhurskautta. Luetaan vielä tämä jae 13. Te olette kyntäneet jumalattomuutta, leikanneet vääryyttä ja syöneet valheen hedelmää, sillä sinä olet luottanut omaan tiehesi, sankariesi paljouteen. Tämä sana sanottiin Israelille ja myöskin Efraimille siinä tilanteessa, että he olivat langenneet syntiin. Ja sitten he olivat pystyttäneet näitä epäjumalan patsaita. Ja tähän hetkeen Jumala sanoi tämän jakeen, että kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Raivatkaa itsellenne uudispelto, silloin kun aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhurskautta. Voisi sanoa näin, ettei vanhurskautta voi sataa, jos ei vanhurskautta ensin kylvetä. Jos ajatellaan, mitä se merkitsee siinä meidän alkupisteessä, kun me olemme tulleet uskoon, niin me olemme sillä hetkellä, tai vähän sen aikaisemmin, kohdanneet vanhurskauden kylvön. Kun evankeliumin sana on kohdannut meitä, ja sitten kun me olemme pelastuneet, meidän elämässämme on leikattu laupeuden leikkuun. Me, jotka olimme syyllisiä, meidät julistettiin Kristuksen veressä syyttömiksi. Se laupeus kohtasi meitä siinä hetkessä. Mutta nyt tämä sana puhuu myös meille, jotka olemme sisälle tulleet. Meidän tulisi kylvää tämä vanhurskauden kylvö, että me saisimme leikata laupeuden leikkuun. Ja sitten nähdä sen, että hän antaa sataa meille vanhurskautta. Minä koen, että tässä apostolissa työssä täytyisi ajatella sitä, että millä tavalla ja millä resursseilla me pääsemme kylvämään koko tähän maahan vanhurskauden kylvön, että me voisimme myöskin nähdä laupeuden leikkuun. Ei voi tulla leikkuuta, paljon puhutaan herätyksestä, että se tulee, mutta sitä täytyy aina edeltää kylvö. Täytyy kylvää vanhurskautta, jos halutaan leikata vanhurskautta. Mutta jos sitten tehdään väärin, niin kuin tässä jakeessa 13, te olette kyntäneet jumalattomuutta, leikanneet vääryyttä ja syöneet valheen hedelmää. Sillä sinä olet luottanut omaan tiehesi, sankariesi paljouteen. Tämän ajan kristillisyys on hyvin paljon tätä, että on luotettu lihan käsivarren voimaan. Ja on sodittu sillä väen paljoudella. Mutta mitä Herra sanoo? Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni. Se vanhurskauden kylvökin tehdään sittenkin Jumalan hengen vaikutuksesta. Ja Jumala on voimallinen antamaan voittoja yhtä lailla harvojen kautta kuin monien kautta. Jos ajatellaan sitä tilannetta, että Filistean leiri ahdisti Israelin kansaa, niin sitten Joonatanilla oli uskon henki ja sana sanoi, että hän aseen kantajansa kanssa kiipesi kaikin voimin sinne filistealaisten vartioston luo. Ja kun he sitten pääsivät sinne ensimmäisen vartioston luo, niin silloin se vartiosotilas kaatui ja sitten ne seuraavatkin sotilaat kaatuivat ja voitto tuli. Ja sinä päivänä voitto tuli harvojen kautta, koska heillä oli uskon henki. Saul oli siinä johtamisessaan sokaistunut ja hän oli menettänyt kyvyn johtaa armeijaa, mutta Joonatan oli säilynyt Jumalan voitelu. Hän tiesi, että mitä tässä tilanteessa on tehtävä. Ja nyt velimme puhui näistä taivaan kuningattaren tähdistä ja meidän täytyy nyt niidenkin tähtien alla tietää se ja ymmärtää, millä tavalla tähän maahan voidaan edelleen kylvää vanhurskauden kylvö. Sitä ei voi kylvää saastan päälle, vaan täytyy aina puhdistaa. Maakin täytyy puhdistaa, jos siellä on paljon rikkaruohoja, niin monta kertaa sitä putsataan ensin kaikki pois, että sinne voi terveen kylvösiemenen kylvää. Ja Jeesus sanoo sen toisilla sanoilla, että jokainen varisialainen oppi tai istutus on juurineen revittävä pois. Sen varisialaisen opin päälle ei voi kylvää Kristuksen oppia, on ensin revittävä jotakin pois. Ja me ymmärrämme, että sana repiä kuvaa hyvin voimakkaita toimenpiteitä. Jos meidän sisimmästä aletaan repimään jotakin irti, niin se tarkoittaa sitä, että se tekee joskus myöskin kipeää. Mutta voi sanoa sanan valossa, että se myös tuleekin tehdä kipeää. Sitten siellä sanotaan, että hän kurittaa meitä meidän tosi parhaaksemme. Maalliset isämme kurittivat ja kurittavat meitä oman ymmärryksen mukaan tätä aikaa varten, mutta hän kurittaa meitä meidän tosi parhaaksemme iankaikkiset päämäärät mielessään. Ehkä ne maalliset isät kasvatti meitä vain elämään kurissa ja nuhteessa tätä aikaa varten, mutta hän kurittaa meitä vielä pitemmällä tähtäyksellä. Hän kasvattaa ja kurittaa meitä taivasta varten. Niin kuin aikaisemmin sanoin, että me olemme täällä sitä varten, että me tulisimme tuntemaan sen totisen Jumalan, tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Ja Paavali sanoi siitä Kristuksesta, että minä tunnen hänet ristiin naulittuna. Sitten meille puhutaan myöskin siitä, että meille kuuluu osallisuus Kristuksen kärsimyksiin. Millä tavalla sitten kuuluu? Se ei kuulu sillä tavalla, niin kuin joku sanoi, että kun minä olen sairas, niin mulla on pistin lihassa, niin siihen minä sanon niin kuin apostoli Paavali joissakin keskusteluissa, että pois se, koska pistin sana ei missään tilanteessa alkukielen valossa tarkoita sairautta. Mutta mitä ne Kristuksen kärsimykset ovat? No varmasti kärsimystä on se, niin kuin Paavali koki sitä, että välillä tuli kiveä, ja voi tämän päivän lähetyssaarnaajat kokea sitä, että välillä tulee kiveä ja välillä tulee banaania ja milloin mitäkin. Minullekin tuli romaanimies sanomaan, kun mä saanasin siellä markkinoilla, että sinua on uhattu tulla puukottamaan. Ja mä sanoin, että mä saanaan niin kauan täällä kuin henki pihisee, että minä väistyt täältä. Että sitten tuli yksi ja sanoi, että jos et sinä heti lopeta, niin me haetaan poliisit tänne. Ja minä sanoin sitten, että minulla on nimismiehen lupa, ja silloin ne leua loksahti tällä tavalla kiinni, ja minä jatkoin saarnaamista. Sitten minä saarasin katolta sellaisilla suurilla markkinoilla, ja sitten torikauppias hermostui siellä, ja hän alkoi oikein riivaa ja hengissä huutamaan siellä, että nyt ukko turpa kiinni siellä katolla. Ja minä olin siinä nuoruuden innossa ja vanaattisuudessa tuon rukoillut, että saisi sitä takaisin, ja minä huusin vielä kovemmalla äänellä sinne megafoniin, että riivattu mies siellä alhaalla hiljaa Jeesuksen nimessä. Ja tiedättekö, mitä se ukko vaikeni, ja minä jatkoin saarnaamista. Minä jatkoin vanhurskauden kylvämistä. Mutta minä kerron teille, mitä sille kävi, joka kylvi jumalattomuutta, kun hän sai kojunsa kasaan ja lähti sinne nykyiselle nelostielle. Se oli silloin 5 ajamaan kotia kohti, niin poliisit pysäytti hänet, ja hän paloi ratista. Ja sitten siellä katolla meillä oli lauluryhmä, ja siinä oli yksi sairaanhoitaja, ja hän lähti kesken niiden laulujen työvuoroon, ja tuo torikauppias tuotiin hänen piikitettäväkseen, ja hän oli pakko kuulla sinä päivänä sanoma Jeesuksesta, vaikka hän kuinka halusi vastustaa. Sota on Herran, ja jokainen taistelu on Herran, ja meidän tulee kylvää vanhurskautta tähän maahan. Mutta sitten on kysymys myöskin siitä, että kaikille elämän alueille kylvetään vanhurskaus meidän sisimpäämme. Vanhat saarnaajat puhuivat elämän vanhurskaudesta. Minäkin haluan puhua, mä vielä kovin vanhalle, mutta puhua elämän vanhurskaudesta jotakin. Se on lahja vanhurskautta, kun sinä ja minä tulimme uskoon ja olimme kuolleet rikoksiimme ja sinut ja minut julistettiin syyttömäksi. Mutta sitten Jumalan tahto on, että se lahja vanhurskaus, joka on meitä kohdannut, muuttuu meissä elämän vanhurskaudeksi. Eli tämä Jumalan sana tulee lihaksi ja pyhityselämä etenee ja me alamme tekemään asioita oikein Jumalan suunnitelman mukaisesti. Tässä ei ole nyt kysymys siitä, että sinä omilla teoilla ponnistelet taivaaseen, vaan on kysymys siitä, että se Kristuksen elämä, se syyttömäksi julistettu elämä tulee todeksi sinussa, ja sinä ja minä alamme elämään jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta, ja otamme vaarin jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Se on sitä elämän vanhurskautta. Ja elämän vanhurskautta on myös se, että me ojentaudumme niiden sanojen mukaisesti, mitä hän meille puhuu sanansa ja puhuu henkensä kautta. Teemme sen, mitä hän käskee meidän tehdä. Siellä Kaanaan häissä, siellä sanotaan, että Jeesuksen äiti sanoi niille siellä niille palvelijoille, että sen, minkä Jeesus teille sanoo, se tehkää. Ja Jeesus antoi käskyn, että täyttäkää ne ruukut. Ja ne palvelijat täyttivät ruukut, ja sitten kun se vietiin edeskäyvälle maistettavaksi, niin se vesi oli muuttunut viiniksi. Koska he tottelivat, he tekivät sen, minkä Jeesus käski tehdä. Ja tässä on kaiken hengellisen elämän, voisiko sanoa menestyksen salaisuus tai onnistumisen salaisuus, että sinä ja minä teemme sen, mitä hän käskee meidän tehdä. Meillä on yleisenä käskynä, meille kaikille kuuluu lähetyskäsky, ja voisi sanoa suoraan selkeästi, että se jo itsessään on vanhurskauden kylvökäsky. Koska Jeesuksen veren perusteella ihmiset julistetaan syyttömiksi, eli julistetaan vanhurskauksi, niin lähetyskäskyn eteenpäin vieminen on vanhurskauden kylvämistä. Mutta sitten Jumala yksilöisen kutsuna sen lähetyskäskyn toteuttamisen meidän jokaisen kohdalla ja ylipäätänsä kaiken, mihin hän on kutsunut meitä tekemään, niin hän haluaa puhua meille yksilöllisesti, millä tavalla minun pitää kylvää vanhurskautta ja tehdä sinun tekojasi. Sitten menemme seuraavaan sanankohtaan psalmin kirjasta luku 126 ja jakeet 5 ja 6. Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvö siemenen vievät. He palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Se on ihana lupaus. Tiedän monia ihmisiä, jotka kyynelin kylvävät. Kyynelin ovat esirukouksessa, että sielut pelastuvat. Se yksi osallisuus siihen Kristuksen kärsimyksiin on olla esirukouksessa. Ja täällä eilen illalla veli julisti sitä, että meidän lihassamme, meissä itsessämme ei voi olla tuskaa kadotetuista sieluista. Se tuska kadotetuistakin sieluista, jos se on aito ja oikea, se syntyy ja syttyy meidän sisimmässämme Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ja jos meiltä puuttuu tuska kadotetusta sielusta, niin me ei voida puristaa sitä niin kuin jotain kuivaa pesusieniä ja sanoa, että tulkoon se tuska esiin. Vaan se tuska kadotetusta sieluistakin tulee voitelun kautta Kristuksessa Jeesuksessa. Me tarvitaan tuska kadotetuista sieluista, että esirukous olisi niin syvällistä, että me tulisimme synnytystuskiin Pyhässä Hengessä, että lapset voisivat syntyä terveesti. Ja puhutaan jossakin Raamatun kohdassa, että ne lapset ovat tulleet kohdun suulle asti, mutta ei ole voimaa synnyttää. Ja toisessa kohdassa sanotaan, että Jumala ei mielisty kesken syntyneisiin lapsiin. Ja ehkä tämä maa on täynnä käännynnäisiä, ja voisi sanoa, että on keskosia täynnä tässä hengellisessä elämässä. Niin suurpiirteisesti kylvetään. Mutta jos me kylvämme selkeästi sanan puhtaan siemenen ja myöskin rukouksin kastelemme sen sanan, niin me voimme luottaa siihen myöskin, että syntyy terveitä, elinvoimaisia Jumalan lapsia, jotka saavat nopeasti kasvua ja menevät hengellisessä elämässään eteenpäin. Eli on aikaa, join kyynelin kylvettävä, mutta lupaus on ihana, saamme leikata riemuiten. Ja kun kylvämme vanhurskauden kylvön, saamme leikata laupeuden leikkuun. Ne on ihania lupauksia, ne koskettaa meitä tänä päivänä. Ja me saamme mennä itkien, kun viemme kylvö siementä, mutta saamme palata riemuiten, kun tuomme lyhteemme. Ajatelkaa sitä kylvö siemenestä. Siitä pienestä siemenestä voi muodostua sadon korjuun hetkellä. Voisiko sanoa suuri lyhde. Viedään, voi sanoa, että kylvetään yksittäisiä kylvösiemeniä. Joku kylvää isommalla vakalla, joku pienemmällä, mutta Jumala on enentymisen Jumala. Ja sitten tulee hetki, että kannetaan lyhteet kokoon. Ja mihin ne lyhteet sitten kannetaan? Kyllä ne ennen kaikkea tulisi kantaa sinne iankaikkisiin aittoihin, jossa ei koi eikä ruoste raiskaa. Sinne kootaan ne taivaalliset lyhteet. Ja sielujakin voitetaan taivasta varten. Jotenkin koin, että tässä ajassa sana pelastus on jotenkin himmentynyt. Jos kysyy uskovalta, mitä on pelastus, niin enää kaikilta uskovilta ei saa selvää vastausta pelastuksen merkityksestä. Että se ennen kaikkea ensimmäinen merkitys on se, että sinut ja minut on pelastettu helvetistä. Joitakin vuosia sitten oli tutkimus Ruotsissa erään vapaan suunnan seurakunnassa ja siellä kysyttiin, että mitä uskovat ajattelevat, että mitä niille sieluille käy, jotka eivät käänny. Niin oliko se lähemmäksi 80% uskoi, että Jumala kuitenkin ne lopulta armahtaa. Silloin ei ole oikeaa motivaatiota evankelioida sielua, jos ei ole todella ymmärrystä siitä, että jos me emme tee työtämme, niin ne menevät helvettiin. Nämä on semmoisia musta ja valkoinen on tässä kysymyksessä asetettava selkeästi vastakkain. Jos meillä on joku kompromissi käsitys sielujen voittamisesta, niin silloin me olemme osalliset toisesta evankeliumista. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Sana on selkeä, mutta ihminen haluaa laittaa sinne sivulauseita ja vesittää sen terävyyden tältä evankeliumilta. Eli meidän täytyy seurakuntana tiedostaa vastuumme kadotetuista sielusta ja viedä sitä evankeliumin sanaa, viedä tätä vanhurskauden kylvöä eteenpäin, voisiko sanoa suuressa pelottomuudessa ja uskon varmuudessa. Ei sielujen voittamisessa saisi olla epäuskon henki eikä epävarmuuden henki. Jos ajatellaan sitä, minkälaista mallia ne apostolit meille jättivät, ei ne ollut mitään supermiehiä, niin kuin joku ajattelee, että ne oli siellä niin korkeassa tasossa. Paavali tunnustaa monta kertaa heikkoutensa ja avuttomuutensa, mutta siellä heikkouden keskellä Jumala aina osoitti väkevyytensä. Ajatelkaa, kun Paavali raastettiin sieltä kansan keskeltä, kun sadan päämies näki, että nyt ne meinaa siellä, että mikä ihmeen meteli siellä, niin tempas Paavalin pois sieltä, niin sitten kun ne portaita pitkin veistä, niin hän pyysi, että enkö minä saisi puhua kansalle. Sitten hän alkoi puhumaan heille evankeliumin sanaa Kristuksesta, Jeesuksesta. Tiettyyn rajaan asti kansa kuunteli, mutta sitten he villiintyivät. Mutta mitä se kuvaa meille? He ottivat vaarin oikeasta hetkestä. Inhimillisesti näytti, että täällä on ihan kauhea sekasorto, mutta Paavali vaan sanoi, että sallikaa minun puhua kansalle. Tässä ajassa liian kauan, liian paljon odotetaan, että tulisi suotuisampi hetki. Mutta minä haluan Jumalan paljon sanoa selkeästi, suoraan ja rehellisesti, nyt on paras mahdollinen hetki kylvää evankeliumin sanaa Suomen Sionissa. Älä jää odottamaan, että joskus huomenna on parempaa. Kerro jossakin, en tiedä loukkasinko ketään, mutta kerron vielä uudelleen, että kun aikanaan työväenliikkeessä laulettiin, että huomispäivän kansat veljet keskenään ja taas sukupolvi kuoli ja taas uusi sukupolvi tuli ja lauloi samaa laulua ja se veljeys siirtyy aina seuraavan sukupolven eteenpäin. Ja sielun vihollinen tekee juuri tällä tavalla. Se sanoi, että huomenna on parempi aika. Siellä eläkepäivillä sinulla on paremmat mahdollisuudet tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Sielun vihollinen haluaa siirtää aina sen työnäyn ja kutsun aina vain lähemmäksi elämän iltaa, kunnes ihminen havahtuu siellä elämän viimeisillä metreillä hereille, että minä en saanutkaan tehdyksi Jumalalle mitään. Sielun vihollinen puhuu tällaisia satuja, että aina huomenna on parempi, ylihuomenna on parempi, muutaman vuoden päästä on parempi. Mutta mitä Raamattu sanoo, nyt tänään on pelastuksen päivä, tänään on armon liitto voimassa, tänään on jokainen Jumalan lupaus niin ja aamen. Usko omistaa ja tekee työtä tänään, tässä hetkessä ja nyt. Usko on aina elää sitä päivää, missä ollaan. Mikä on yleensäkin meidän uskovien niin kuin suurimmat ongelmat, niin osa uskovista on menneisyyden vankilassa. Joku asia sieltä menneisyydestä on niin iso vankila, että se estää tekemästä elinvoimaisesti työtä Jumalalle. Ja sitten toinen osa uskovista on tulevaisuuden vankilassa. Murehditaan tulevaisuutta, eikä uskota selkeää Jumalan sanaa, joka sanoo, että katsokaa taivaan lintuja ja katsokaa kedon kukkia, kuinka ne kukkivat. Kun te näette kedon kukkien kukkivan ja taivaan lintujen lentävän, niin tietäkää, että Herra Jumala totisesti pitää teistä huolen. Eli älä murehdi, mitä huomenna tapahtuu, jos sulla on lankeamassa iso asuntolainan velka tai firma menossa konkurssiin. Älä huomisesta murehdi, eletään tätä hetkeä tässä ja nyt ja vastaanota vanhurskauden kylvö, että saat leikata laupeuden leikkuun. Se on sielun vihollinen, joka haluaa tuoda taakan huomisesta, ja se on sielun vihollinen, joka haluaa syyttää menneistä, jotka Jeesuksen veri on jo puhdistanut. Ja näistä vankiloista on päästävä irti niin menneisyyden kuin tulevaisuudenkin vankilasta, ja opittava elämään tätä päivää tässä ja nyt. Ja sanoa niin kuin se vanha saarnaaja, kun minä aina kysyin häneltä, että miten sinulla on mennyt, niin hän sanoi aina samat sanat. Tähän päivään asti Herra on minua ja minun perhettäni auttanut. Ja hän auttaa sinua tänään, hän auttaa sinua huomenna, hän auttaa sinua yli huomenna, kunhan asetat koko olemuksesi luottamuksesi ja turvasi elävään Jumalaan. Armon liitto ei horju. Jumala osoittaa uskollisuutensa, joka kestää polvesta polveen. Eli meidän on vain opittava sanomaan jokaiseen Jumalan lupaukseen, se on niin ja aamen. Niihinkin lupauksiin, joita järjen tasossa emme voi ymmärtää edes mitä niitä tarkoittaa, niin sanotaan vaan pyhässä hengessä, että se on niin ja aamen. Ja tapahtukoon niin kuin sana sanoo. Vaikka järki käsitä, niin ei sen tarvikkaan käsittää, sillä aikaisemmin luimme, että hengelliset on tutkiskeltava hengellisesti. Eli sanotaan rohkeasti Jumalan lupauksi, että ne on niin ja aamen. Vaikka me yhtenä päivänä näin niiden kaikkien täyttyvän elämässämme, mutta sallikaamme Jumalan kylvää se vanhurskauden kylvö. Sallikaamme Jumalan pyhän hengen tehdä sanan eläväksi sisimmässämme, jotta voimme kaikilla elämän alueilla myöskin kokea ja nähdä laupeuden leikkuun. Aina täytyy olla ensin kylvö. Ja mitä se kylvö sitten on ollut, kun on uskoon tultu? Niin sitten siellä puhutaan, että vanha ihminen on haudattu kasteen kautta kuolemaan. Se vanha ihminen tässä meidän uuden elämän alkutaipaleella, se on sen isun jyvä, joka pudotetaan maahan ja sitten alkaa tulemaan uutta elämää. Ja näissä alkeissa ei pitäisi rampata, vaan pitäisi mennä eteenpäin ja antaa vanhan ihmisen tulla haudatuksi kasteen kautta kuolemaan ja vaeltaa uudessa elämässä niin kuin Jumalan sana ja Jumalan henki viitoittavat tien. Moni kompastuu näissä alkumetreissä eikä pääse sinne kuoleman tielle, jotta voisi nähdä ylösnousemuksen voiman ja elämän. Vanhan on kuoltava, jotta uutta voi syntyä. Tämä on valtakunta, jota ei vanha Aatami voi hallita, sillä tämä Jumalan valtakunta on hengellinen valtakunta. Ja vanhan Aatamin on kuoltava. Ja jos se yrittää nostaa päätä, niin millä siitä saadaan voitto? Millä saadaan vanhasta Aatamista voitto, jos senkin jälkeen, kun kasteen kautta se on haudattu kuolemaan, niin alkaa nostamaan päätään ne vanhat tottumukset ja tavat? Ainoa keino voi sanoa sanan perusteella ja kokemuksellakin on se, että alat uskon silmin näkemään sen vanhan luontosi ristiin naulittuna Kristuksen kanssa. Katselet sitä vanhaa olemustasi, luontoasi siellä Jeesuksen kanssa Golgatan ristillä, alat näkemään sen siellä ja alat hyväksymään, voisiko sanoa hiljaisesti tai äänekkäästi, sinne se kuuluu. Sinne se minun vanhat tottumukset, minun vanha tapani, vanha elämäni, se kuuluu Kristuksen kanssa ristille. Ja mitä voimallisemmin alat näkemään sen vanhan luonnon, vanhan ihmisen ristiin naulittuna Kristuksen kanssa, niin voin luvatakin sinulle jotakin tänä iltana. Sitä voimallisemmin alat kokemaan ylösnousemuksen voiman. Jos vanha on kuollut, niin voisi sanoa, että uusi tunkee, oikein tunkeutumalla tunkeutuu esille. Niin kuin se yksi saarnaaja sanoi, jonka kanssa minä aloin tätä hengellistä työtä, niin se sanoi, että kylvetään vain uskossa, että se päivä tulee, jolloin tämä työ alkaa puskemaan tähkää. Silloin elettiin pienten alkujen päiviä, mutta nyt on saatu jo Jumalan armosta nähdä, että niitä tähkiä on puskeutunut esille. Ja vielä suurempia Jumalan lupaa tulee lyhteitä, niin kuin luimme tästä Salmin kirjasta. Jumalamme on enentymisen Jumala. Sitten menemme Markuksen evankeliumin 4. lukuun ja sen jakeeseen 3. Kuulkaa, katso kylväjä lähti kylvämään, ja hänen kylväessään osa putosi tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät sen. Ja osa putosi kallioperälle, jossa sillä ei ollut paljon maata, ja se nousi kohta oraalle, kun sillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua se paahtui, ja kun sillä ei ollut juurta, niin se kuivettui. Ja osa putosi orjan tappuroihin, ja orjan tappurat nousivat ja tukahduttivat sen, eikä se tehnyt hedelmää. Ja osa putosi hyvään maahan, ja se nousi oraalle, kasvoi, ja antoi sadon, ja kantoi 30 ja 60 ja 100 jyvään asti. Ja hän sanoi, jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Ja kun hän oli jäänyt yksin, niin ne, jotka olivat hänen ympärillään, ynnä ne 12, kysyivät häneltä näitä vertauksia, niin hän sanoi heille, teille on annettu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksissa. Että he näkemällä näkisivät, eivätkä huomaisi, ja kuulemalla kuulisivat, eivätkä ymmärtäisi, niin etteivät kääntyisi ja saisi anteeksi. Ja hän sanoi heille, ette käsitä tätä vertausta, kuinka sitten voitte ymmärtää kaikki muut vertaukset. Kylväjä kylvää sanan, mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, joihin sana kylvetään, mutta kun he sen kuulevat, niin saatana heti tulee ja ottaa pois heihin kylvetyn sanan. Ja mitkä kallioperälle kylvettiin, ovat niin ikään ne, jotka kun kuulevat sanan, heti ottavat sen ilolla vastaan, mutta heillä ei ole juurta itsessään, vaan he kestävät ainoastaan jonkun aikaa. Kun sitten tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin he kohta lankeavat pois. Ja toisia ovat orjan tappuroihin kylvetyt, nämä ovat ne, jotka kuulevat sanan, mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahuttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi. Ja mikä hyvään maahan kylvettiin, ovat ne, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan ja kantavat hedelmän, mikä 30, mikä 60, mikä 100-kertaisen. Me näemme tässä, että tässä oli monta mahdollisuutta kylvölle epäonnistua. Ja vain hyvä maaperä oli se, joka antoi sen todellisen sadon. Ja mikä se maaperä on? Se on meidän sydämemme, se on meidän sisimpämme. Jos tämän maailman huolet ja murheet valtaavat meidän sisimpämme, niin sana jää silloin hedelmättömäksi, se jää voimattomaksi. Ja jos meiltä puuttuu juuri Kristukseen, syvällinen Kristuksen tunteminen, niin silloin se sana on vain kallioperällä. Ja kun ahdistus ja vaino tulee sanan tähden, niin saatana tulee ja tempaa meiltä sen sanan. Ja se jää silloinkin hedelmättömäksi. Mitä siellä vanhan liiton kirjoituksessa sanotaan? Pitää tehdä juurta alaspäin, niin silloin tulee hedelmää ylöspäin. Syvä juuri Kristukseen, syvällinen Kristuksen tunteminen, hänen ohjeidensa, hänen sanansa, hänen henkensä neuvojen vaarin ottaminen vie meidät syvälle häneen, ja silloin siihen hedelmäpuuhun tulee todellinen hedelmä. Ei voi tulla hedelmää sellaisessa pintaliidennässä, sellaisessa kristillisyydessä, jossa ei tunneta Kristusta syvällisesti, niin aina jossakin tulee kompastus. Hän haluaa juurruttaa meidät totuuteen. Hänen sanansa on kokonansa totuus, ja Jumalan pyhä henki on totuuden henki. Sitten samasta luvusta jakeet 26-32. Ja hän sanoi, niin on Jumalan valtakunta, kuin jos mies kylvää siemenen maahan, ja hän nukkuu, ja hän nousee, öin ja päivin, ja siemen orastaa ja kasvaa, hän ei itse tiedä miten. Sillä itsestään maa tuottaa viljan, ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkään. Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elonaika on käsissä. Ja hän sanoi, mihin vertaamme Jumalan valtakunnan? Eli mitä vertausta siitä käytämme? Se on niin kuin sinapin siemen, joka kun se kylvetään maahan, on pienin kaikista siemenistä maan päällä. Mutta kun se on kylvetty, niin se nousee ja tulee suurimmaksi kaikista vihanneskasveista ja tekee suuria oksia, niin että taivaan linnut voivat tehdä pesänsä sen varjoon. Raamatussa puhutaan myöskin muissa kohdissa sinapin siemenestä uskoa. Mutta ajatellaan, kuinka paljon on uskoa ja kuinka paljon uskon hedelmää, jos sinappi puu saa ruveta kasvamaan. Ja sinne voi taivaan lintu tehdä pesänsä, niin ollaan paljon suurissa taivaallisissa asioissa. Mutta sinapin siemen elävää uskoa saa jo vuoren liikkumaan. Mitä silloin tapahtuu, kun näin sinappi puu alkaa hengellisessä mielessä kasvamaan? Onko se silloin sitä, että silloin on läpimurto hengellisessä elämässä, on voitto Kristuksessa, Jeesuksessa? Ja minun rukoukseni on, että tämä vanhurskauden kylvö, tietysti, että se etenisi sielujen voittamisen alueella evankeliumin muodossa, mutta että meidän elämämme kaikille osa-alueille myöskin tulisi kylvetyksi Jumalan sana, että me tulisimme kaikessa vaelluksessamme vapaaksi ja luottavaisiksi Kristukseen. Olen joskus kuvannut uskovan elämää, että se on niin kuin ympyrä, jossa on erilaisia sektoreita. Siellä voi olla niin kuin työpaikalla olemista, työelämää, siellä voi olla perhe-elämää ja siellä voi olla kaikkia harrastuksia. Ja sitten voi olla jonkun uskova elämässä, että vain osilla niistä elämän sektoreista Jeesus Kristus on Herra. Mutta Jumalan tahto on, että siellä kaikilla elämän alueilla sinä voit rehellisesti sanoa, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Ja voit sillä perheessäsi sanoa, että Jeesus Kristus on minun Herrani, jos sinun puolisokin ja lapsetkin on uskossa, tai ainakin puoliso on uskossa, voitte yhdessäkin sanoa, että Jeesus Kristus on meidän perhe-elämän Herra. Jeesus Kristus on minun Herrani minun työpaikallani. Jeesus Kristus on minun Herrani kaikessa, mitä teen, minne minä menen ja minne minä tulen. Että ei vain Jeesus olisi Herra, kun me tulemme tänne hengelliseen kokoukseen. Että me voisimme vilpittömin sydämin, kirkkain silmin sanoa kaikilla elämän osa-alueilla, Jeesus Kristus on minun Herrani. Että se olisi myöskin totta, mitä me sanomme. Voisi sinä tietysti vähän aikaa sanoa uskossa, mutta sinulla täytyy olla vilpitön sydän, että sinä haluat siltä osin muuttua, missä Jumala tahtoo muutosta. Liian paljon tässä ajassa on niin sanottuja sukellusvene-kristittyjä, joiden se sukellusvene alkaa, kun viikonloppu lähestyy, se alkaa nousemaan pinnalle. Ja kun arjen askareet tulevat ja ahdistukset maanantaipäivänä ja tiistaihin mennessä, niin sitten se sukellusvene alkaa painumaan pinnan alle. Ja taas sitten viikonloppua kohti se alkaa nousemaan. Mutta mitä sana sanoo? Kaikessa vaelluksessa, kaikki vaelluksesi tulkoot ja olkoot vakaa. Jumala tahtoo, että siellä keskellä viikkoakin, vaikka olisi yhtään hengellistä kokousta, Jeesus on Herra ja sinä elät voittosaatossa. Tiskaat sinä sitten astioita tai teet jotakin työtä siellä yrityksessäsi tai olet opettaja koulussa tai teet mitä tahansa, niin sinä voit siellä kokea Jeesuksen Herrauden, voit kokea ylösnousemuksen voiman. Mutta sinä voit kohdata sen voiman sillä edellytyksellä, että vanhurskauden kylvö on kylvetty sinun sisimpääsi ja sinun vanha ihmisesi on haudattu kasteen kautta kuolemaan, ja sinä jatkuvasti näet sen vanhan aatamin siellä ristiin naulittuna ja pidät sitä totena ja hyväksyt sen, että minun vanha luontoni on ristiin naulittu Kristuksen kanssa, niin siinä on voimaa. Siinä kuolemassa on voima, että sen isunjuva on pudonnut maahan ja kuollut. Siitä alkaa uusi elämä versomaan ja puhkeamaan. Eli julistetaan oikein rohkeasti kaikille elämän alueille Jeesuksen Herraus. Hän on voittaja, hän on kuningas, hän on Herrain Herra. Laskeutukoon oikein hänen herrautensa meidän jokaisen kaikille elämän alueille, että saamme kulkea kirkkaudesta kirkkauteen, voimasta voittoon ja niin muuttaa Herra, joka on henki. Sitten menemme seuraavaan sanan kohtaan. Ensimmäinen korinttolaiskirje ja sen luku 15 ja jakeesta 17. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneet olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista, sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan, sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistuttaen kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Tässä jakeessa sanotaan täällä 19, jos me olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Tämä on meille sellainen rehellinen oman tunnon kysymys. Olenko minä asettanut toivoni Kristukseen vaan tämän elämän ajaksi? Vai näenkö minä selkeästi sen uskon päämäärän sielujen pelastuksen? Näenkö minä oikein asiat, että on kysymys taivaaseen menosta? Vai haluanko minä vain Kristusta sen tähden, että minä saan ajallisiin ongelmiin ratkaisun? Haluanko minä Kristusta vain sen tähden, että minun perheriitani helpottaa? Haluanko minä Kristusta sitä varten, että juopottelu loppuu? Tai joku haluaa Kristusta, että huoraaminen loppuu? Mutta se on vain välikappaleita. On olemassa iankaikkinen päämäärä. Minä olen ollut rukoilemassa alkoholistin puolesta, joka sanoi, rukoile minun puolestani, että minä vapaudun tästä kirouksesta. Mutta samaan hengenvetoon hän sanoi, minä en halua antaa elämääni Jeesukselle. Hän halusi vapautua viinan kirouksesta, mutta hän ei halunnut antaa elämäänsä Jeesukselle. Minä olin Helsingissä. Minä vartuin 45 minuuttia, minun käsi oli vanhan naisen päällä ja minä sanoin hänelle, tänään on sinun iltasi, anna elämäsi Jeesukselle, Kristukselle. Ja mikä oli joka kerta hänen vastauksensa, kun minä aina muutaman minuutin kuluttua kysyin uudelleen, hänen vastauksensa oli, minulla on vielä aikaa, rukoilen vain minun sairauksieni puolesta, että minä parantuisin. Ja minä halusin palauttaa hänet aina uudelleen järjestyksen. Ei, nyt on kysymys sinun sielustasi. Ja taas hän vastasi, minulla on vielä aikaa. 2-3 viikon kuluttua Jumalan pyhä henki puhui minulle ja sanoi, että soita siihen perheeseen ja kysy, mitä siellä nyt kuuluu. Ja mies siellä vastasi ja sanoi, että meille kuuluu ikävää. 3 päivää sitten vaimon elämänlanka katkesi kesken aamukahvikupin juonnin ja hän putosi pöydästä ja nyt minä olen yksin. Hänen armon aikansa päättyi. Hän halusi vain parantua, mutta hän ei halunnut pelastavaa Jeesusta. Mutta tämä sama ongelma on meillä uskovilla. Meille voi tulla väärä motivaatio, väärä ajatus. Me saatamme sanoa, että isä, anna minulle sitä, anna minulle tätä, tee tämä asia minun elämässäni. Mutta meidän olisi ensimmäisenä kysellä, palvelevatko ne asiat iankaikkisia päämääriä. Sillä jumalisuutta voidaan käyttää väärin. Sitä voidaan käyttää voiton saamiseen, itsekään edun saamiseen. Sitä voidaan monella tavalla käyttää väärin. Mutta meidän täytyy aina nähdä, että mikä asia palvelee Jumalan armotaloutta. Kun me pyydämme jotakin, niin täytyisi kysellä, että palveleeko tämä Jumalan armotaloutta. Onko tämä minulle siunaukseksi vai onko tämä minulle lankeemukseksi? Jos ajatellaan Israelin kansaa, joka huutamalla huuti, että me halutaan lihaa, lihaa, lihaa. Melkein kivittivät Mooseksi ja Aaronin ja Israelin johtajat, antakaa meille lihaa. He eivät tyytyneet siihen, mitä Jumala oli tarkoittanut. Joka päivä satoi manna taivaasta, heillä oli täysi ravinto, täysi hoito. Vaatteet eivät kuluneet, kengät eivät kuluneet, mutta silti he huusivat lihaa, lihaa, lihaa. Ja mitä siitä seurasi? Rukousvastauksena tuli viiriäisiä. Ja sitten he erehtyivät vielä keräämään niitä liian paljon. Ja mikä siitä oli seurauksena? Telttujen perällä alkoi mätä lihaa haisemaan. Ja tämän päivän kristillisyys on sitä, että on huudettu, että Herra, anna meille suuria temppeleitä, anna meille isot kulissit, ja samaan aikaan sielujen virta menee helvettiin, kun odotetaan, että sielut tulee niihin suuriin temppeleihin, ja unohdetaan lähetyskäsky, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Me olemme liian naivia, jos me uskomme sen, että ihmiset vain tulevat niihin meidän kokouksiin. Kyllä meidän velvollisuuteen on mennä sinne, missä ne ihmiset ovat. Kiitos Jumalalle, jos niitä tulee evankeliumiskokouksia, minä pidän sitä vääränä, mutta meidän on nähtävä asiat oikein. Meidän on mentävä sinne, missä ihmiset ovat. Eikä meidän tarvitse etukäteen rakennella isoja rakennuksia. Joku vanha saarnaaja sanoi, että rakennetaan sitten isompia, kun seinät alkaa pullistelemaan ulos, kun väkeä tulee ensin täyteen. Niin siirretään tällä Pihtiputallakin sitten kokoukset isompiin tiloihin, kun nämä leirikeskuksen tilat alkaa pullistelemaan olemaan liian pienet. Tehdään sitä, mitä Jumala käskee meidän tehdä. Tässä maassa tuhlataan resursseja, menee hukkaan, rakennetaan isoja kulisseja ja samaan aikaan saatana ryöstää sen pääsadon. Ja seurakunta vaan saa sen sivusadon sieltä täältä vain vähän. Kysellään rehellisesti omassa elämässä, ryöstääkö saatana minun elämästäni? Ryöstääkö saatana minulta työkykyä tehdä työtä Jumalalle? Kyllä Jumala antaa siihen kysymykseen vastauksen, jos me olemme vilpittömät. Minä sanon suoraan, että hengellisessä mielessä meidän keskellämme on paljon työkyvyttömiä. En minä halua syyllistää ketään, vaan se on seuraus siitä, ettei ole kylvetty puhdasta vanhurskauden kylvöä, vaan on kylvetty sekoitettua kylvöä ja on saatu myöskin sekoitettu hedelmänä. Mutta jos kylvetään puhdas siemen kaikille elämän alueille, niin sieltä myöskin tulee laupeuden leikkuu, siellä syntyy ja syttyy elämää pyhän hengen vaikutuksesta. Kristuksessa, Jeesuksessa. Nämä ovat hyvin yksinkertaisia asioita. Sitä, mitä kylvetään, sitä myöskin niitetään. Jos kylvetään puhdasta Jumalan sanaa, niin myöskin niitetään sen sanan mukainen hedelmä. Nämä asiat ovat yksinkertaisia, mutta niin kuin aikaisemmin luin, että Jumalan viisaus on hullutusta tälle maailmalle, ja sen tähden teologit pohdiskelevat kaikenlaisia kysymyksiä, mutta meidän ei tarvitse välittää niistä teologien pohdiskeluista. Minä olin sellaisessa Israelin illassa, jossa kaverilla oli paksu pino siellä sanomalehtiä ja, sitten hän, ja iltasanomia ja kirjoja, ja sitten hän pohti siinä, että mitä joku ruotsalainen piispa oli Uppsalassa sanonut, mitä Suomen arkkipiispa oli sanonut, ja hän vuntsasi niitä ja veivasi koko illan edes takaisin, ja sitten kun hän oli lopettanut, minä nousin ylös, ja minä rykäisin, ja minä sanoin, anteeksi veli, minun raamatussani lukee, antakaa kuolleitten haudata kuolleensa. Jos me alamme pohtimaan, mitä teologit sanovat, jos me alamme näitä pohtimaan, mitä piispat ja papit sanovat, jotka ovat jo myyneet sielunsa Rooman kirkoille, niin me menetämme aikaa turhuuteen. Antakaa kuolleitten haudata kuolleet. Antakaa niiden palvella Mariaa, jotka haluavat palvella Mariaa, mutta seuraa sinä Herraa hengessä ja totuudessa ja tee vanhurskauden hedelmää. Älä ala kumartelemaan kuvia. Älä antamaan periksi, niin kuin veljemme sanoi, että sellainen Juudaan henki on nousemassa. Ja eräs profeetta sanoi, että tämä aika on sitä, että kansa huutaa Barabbasta vapaaksi Jeesuksen sijasta. Mutta minä haluan huutaa Jumalan kirkkautta esille niin kauan kuin henki pihisee. Ja kylvää vanhurskauden kylvyä niin kauan kuin kylvän aika on. Että saan vielä nähdä, ennen kuin viimeinen pihahdus tulee, saan nähdä myöskin laupeuden leikkuun tässä maassa. Taistellaan pyhimmän uskon puolesta, eikä anneta tämän hapatuksen ja taivaan kunnittimakattaren palvonnan kohdalla periksi, vaan taistellaan jalo uskon kilvoitus Kristuksessa Jeesuksessa. Me tarvitaan lujuutta ja peräänantamattomuutta, mutta jos me olemme uskolliset, niin me pääsemme leikkaamaan laupeuden leikkuun Suomen Sionissa. Ja aikaisemmin sanoin päivällä, että vanhurskaus ei pysy itsessään voimassa, niin kuin ne uskon sankarit. Ne pitivät vanhurskautta voimassa ja kukistivat tulen voiman ja tekivät niitä tekoja, niin meidänkin tarvitaan pitää se vanhurskaus voimassa, koko Suomen Sionissa. Se on seurakunnan käsissä. Ei aleta odottamaan vanhurskautta hengellisesti kuolleilta, uudesti syntymättömiltä ihmisiltä, vaan nähdään, kenellä on vastuu kadotetuista sieluista. Ei siirretä sitä uskollisen maailmalle sitä vastuuta. Ei tietämättömyyden tilassa olevalla papilla eikä piispalla ole vastuuta, vaan meillä, jotka olemme uudesti syntyneet elävään toivoon, meille on lähetyskäsky, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Sitten menemme Jaakobin kirjeeseen, sen lukuun 3. Ja tehdään sillä tavalla, että aloitetaan viimeisestä jakeesta ja sitten luetaan sitten sen, mihin se tähtää. Eli jae 12, Jaakobin kirje, luku 3, jae 18. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. Ja sitten katsomme, mitä tätä ennen sanotaan tässä luvussa. Veljeni, älköön aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Sillä monessa kohdemme kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Kun panemme suitset hevosten suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin. Katso laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, on vääryyden maima. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin sytyttäen tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä. Sillä kaiken luonnon, sekä petojen että lintujen, sekä mateliain että merieläinten luonnon, voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt, mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää. Se on levoton ja paha, täynnä kuollettavaa myrkkyä. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kirraamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous, näin ei saa olla, veljeni. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Eihän veljeni viikuna puu voi tuottaa, eikä viinipuu viikunoita, eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne, tuokohan hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko, älkääkä valhetelko totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista sielu. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista sielullista riivaajien viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhantekijöille. Eli tämä on tämän luvun niin kuin loppupäätelmä. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhantekijöille. Tänäänkin kylvetään rauhassa rauhantekijöille vanhurskauden hedelmä. Tässä puhutaan meidän kielestämme. Sinä voit onnistua, tai olet voinut elämässäsi onnistua omalla tahdonvoimallasi tekemään tupakkalakon, ja joku on voinut särkeä viinapullot, vaikka on vielä ollut uskossakaan, ja joku on voinut saada jonkun muun syntitottumuksen kuriin, vain kurinalaisella elämällä. Mutta sitten kun puhutaan kielestä, niin ilman Jeesuksen veren ansiota kieltä ei saa kuriin. Ihminen pystyy laittamaan hevosille suitset ja laivalle peräsimen, mutta kun on kysymys meidän kielestämme, niin meidän omat mahdollisuudet ovat loppu. Ja siinä se meidän nöyrtymisen paikka, jos me myönnämme, että Herra, minä en saa omaa kieltäni kuriin. niin silloin meidän on tultava sille samalle paikalle kuin se profeetta siellä vanhassa testamentissa, joka sanoi, Herra, kosketa minun kieltäni taivaallisella isopilla. Se isoppi korsi oli korsi, joka kastettiin veren. Ja sitten sillä kosketettiin. Mutta meillä tämä kaikki puhuu esikuvaa Kristuksen verestä. Ja meidän täytyy pyytää, että tämä veri ja veren ansio koskettaa meidän kieltämme, että me voimme puhumaan sitä, mikä on totta, mikä on oikeaa, mikä on kunnioitettava ja rakastettava, ja myös sillä tavalla ajattelemaan, että me oppisimme puhumaan oikein. Ja muistaisimme myöskin sen vanhan testamentin kirjoituksen, joka sanoi, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Minä uskon, että meidän keskellämme on paljon uskovia, jotka vilpittömästi uskovat jumalallisia asioita sydämestänsä, mutta siinä vaiheessa voisi käyttää nykykielen sanaa, alkaa panttaamaan, kun suu tunnustaa vääriä asioita. Suu tunnustaa väärin. Minä muistan, kun minulla oli, tämä on vieläkin sellainen rakas uskon veli, hänellä on parta niin kuin minullakin, ja aina sitten uskovat tuli vastaan ja sanoi, että sinä olet niin kuin joulupukki, niin hän otti käden tällä lailla ja laittoi sen ihmisen eteen ja sanoi, tuota profetiaa minä en ota vastaan, sinun suusi puhuu väärin. Tai sitten joku hoki minulle niitä Kalevalan jakeita aina, niitä parrasta ja muista, ja minä nostin kanssa käteesi ja sanoin, että nyt riittää, minä en ota mitään saatanan loitsuja vastaan. Meidän täytyy kysellä Jumalalta, kuinka paljon meillä on vielä jäljellä sielun vihollisen suun tunnustusta, kuinka paljon on lihasta nousevaa suun tunnustusta. Meidän opittava puhumaan toinen toisestamme sitä, mikä on oikein, mikä on rakastettavaa. Tarkoittaako se oikein ja hyvältä kuulostava sitä, että sinä ja minä puhumme jatkuvasti veljemme ja sisartemme synnistä, sano niin kuin Paavali, pois se. Vaan puhumaan sitä, mikä on totta Kristuksessa, Jeesuksessa, minun veljeni ja minun sisareni kaikista vajavaisuuksista, kaikista tottumuksista huolimatta, hänet on lunastettu ja Jeesus elää hänessä. Ja niistä synneistä ei pidä puhua takana päin, jos sinä näet, että sinun veljesi tai sisaresi elää ja vaeltaa synnissä, niin mene sinä ja nuhtele ensin häntä rakkauden hengessä ja tunnusta rehellisesti, että sinäkin olet joskus langennut, ettei se nuhtelu tulisi sieltä ylhäältä päin tuomion hengessä, vaan että se tulisi rakkaudessa, että tuo ihminen kääntyisi. Ja sitten mene toisen kanssa, jos sinä voitat veljesi ja hän tekee parannuksen, niin minä sanon sinulle Jumalan palvelu, että unohda koko juttu. Että et enää seuraavalla viikolla puhu, että se eli siinä synnissä ja teki parannusta, vaan kiitä Herraa, että sulla on lyhyt muisti. Minä kun tulen hengellisestä kokouksesta, pyydän Jumalalta armoa, että näiden ihmisten syntien kuuntelemisen suhteen olisi hyvin lyhyt muistinen. Että mä enää, kun mä menen sinne paikakunnalle uudelleen, seuraavalla kerralla muistaisi kenenkään synneistä eikä tunnustuksesta yhtään mitään. Enkä haluakaan muistaa. Sillä sana sanoi, että tieto lisää tuskaa. Minä haluan enemmän, että minun sisimpäni olisi täytetty Kristuksen kirkkaudella, elämällä, totuuden ja toimen sanoilla, vanhurskauden kylvösiemenen sanoilla. Mutta jos me puhumme väärin, me joudumme niittämään sen väärin puhumisen hedelmän. Jos me puhumme kuolemaa, niin meidän ympärillämme on kuolemaa. Jos me alamme pohtimaan teologien satuja ja sepityksiä, niin meidän sisin on täynnä teologiaa. Mutta jos me puhumme Jumalan sanaa, niin meidän sisinkin on täynnä Jumalan sanaa. Jos me puhumme elämää, niin me olemme täynnä elämää. Mutta jos me puhumme kuolemaa, niin me olemme täynnä kuolemaa. Nämä ovat vääjäämättömiä hengen elämän lakeja. Roomalaiskirje sanoi, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Se ei tarkoita vaan sitä, että yhden kerran elämässä on uskottu sydämestä Jeesukseen, uskottu hänen sovitustyönsä ja yhden kerran tunnustettu hänet ja herraksi ja vapahtajaksi. Haluan muistuttaa, että roomalaiskirje kirjoitettiin uskoville. Eli uskovalla täytyy olla sydämen usko ja suun tunnustus jatkuvasti. Ja sanalle pelastus on muitakin merkityksiä, vaikka se ykkösmerkitys on se, että meidät on pelastettu helvetistä, niin sana pelastus sisältää myöskin kaiken vapautumisen, kaiken parantumisen, kaikista ahdistuksista irti pääsemisen. Eli sydämessä, kun sinä alat uskomaan Jumalan lupauksen ja alat suullasi tunnustamaan sitä, niin se asia tapahtuu. Mutta ei sillä tavalla, että sinä olet niin kuin joku monotoinen kone, joka hokee. Tätä varmaan sanotaan menestysteologiaksi, jos joku monotoinen kone alkaa hokemaan jotakin asioita. Vaan se, että sinä alat puhumaan niitä sanoja, jotka pyhä henki elävöittää sinun sisimmässäsi. Sanotaan, että jos joku puhuisi tälle vuorelle, eikä eikä epäilisi sydämessä, vaan ja puhuisi vuorelle, se liikkuisi ja kohoaisi ja heittäytyisi mereen. Jos siellä sisimmässä ei ole epäilystä, niin silloin siellä on usko puhua vuorelle. Ja mikä se vuori monta kertaa on? Monta kertaa se on saatanan henkivalta, joka tulee estämään meidän työtämme, tulee estämään Jumalan tahtoa, ja sille on puhuttava. Se voi olla myöskin sairauden valta, jolle on puhuttava. Se voi olla joku ahdistus, jolle on puhuttava. Minulla on jotenkin sellainen tuntuma tullut näiden vuosien vaelluksen perusteella, että liian moni uskova rukoilee ja sanoo, että Jeesus, tee sinä tämä homma. Monta kertaa on ollut kokouksessa, missä uskovat rukoilee, Jeesus, aja riivaajat ulos. Sitten ei kuitenkaan tapahdu mitään, ja syy on siinä, että se on annettu meidän tehtäväksenne. Menkää ja ajakaa ulos riivaajat, parantakaa sairaat, herättäkää kuolleet, puhdistakaa pitalliset, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Eli meidän on löydettävä meidän oma osuutemme, niin kyllä Jumala tekee sitten sen oman osuutensa. Niin kuin Joonatan löysi oman osuutensa aseenkantajan kanssa ja kiipesi kaikin voimista kallion seinämään ylös, niin kun hän pääsi sinne ylös, niin silloin Jumala näytti, että hänelläkin on jotain sanottavaa tähän sotaan. Ja silloin alkoi vihollisia filistealaisia kaatumaan niin kuin heinää. Mutta sitä ei olisi tapahtunut, jos Joonatan ei olisi laittanut koko sitä luottavustaan, turvaansa elävään Jumalaan ja tehnyt sen oman osuutensa. Ja tässä kun sinä kamppailet kutsusi kanssa ja tämän vanhurskauden kylvöasian kanssa, niin mietit tänä päivänä, että olenko minä tehnyt oman osuuteni vai vaadinko minä Jeesusta tekemään niitä asioita, jotka minun pitäisi tehdä. Me ei voida sanoa, että Jeesus, tee sinä ja julista evankeliumi, kun hän on jättänyt sen meille tehtäväksi. Siinä hetkessä, kun hän sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, niin hän siirsi sen auktoriteettivallan seurakunnalle ja antoi lähetyskäskyn. Me edustamme häntä täällä, me olemme hänen suurlähettiläänsä täällä. Meidän käsiin on annettu niin paljon taivaallisia asioita. Ja meidän käsiimme on annettu paljon taivaallista valtaa, mutta osaammeko me käyttää sitä valtaa oikein? Saammeko me kukistetuksi ne maahan ne kaikki linnoitukset ja kaikki järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka asetetaan Jumalan tuntemista vastaan? Kaikki ne linnoitukset pitää kukistaa. Ei ne Jerikon muuritkaan, ei ne olisi kaatunut, jos se olisi tehty juuri täsmällisesti niin kuin Jumala käski tehdä ja kiertää sen kaupungin ympäri ja sitten puhaltaa voiton pasuunaan. Ja kun he kielsi sitä kaupunkia, niin heillä oli kielto, että he eivät saa puhua. Mikä oli se syy, ettei ne Jerikon vallottajat saanut puhua, kun vasta sitten, kun se voiton aamu oli tullut ja voiton pasuunaan puhalletaan. Uskoisin, että varmasti yksi syy siihen käskyn olla vaiti oli se, että jos he olisivat puhuneet jotain, niin he olisivat puhuneet epäuskoa, he olisivat puhuneet kuolemaa, he olisivat puhuneet tappiota. Kun ne Jerikon varustukset oli niin suuret, että ihminen järkeä voi uskoa, että ne kukistuu maahan, niin Joosua sanoi, että olkaa vaiti, kunnes puhalletaan voiton pasuunaan. Sitten he latautuivat niillä kierroksilla uskosta. Ja uskossa, ja sitten ne kukistuivat, kun toimittiin Jumalan antamien ohjeiden mukaisesti. Sitten jos me ajatellaan niitä vakoja, jotka lähetettiin luvattua maata valloittamaan, niin kyllähän ne 10 vakojakin puhuivat inhimillisessä mielessä ihan oikeita asioita. Ne sanoivat, että siellä on jättiläisiä, se on sellaisia asioita. Se on totta, että ne asiat olivat siellä. Mutta mitä Joosua ja Kaaleb teki? He sanoivat, että jos Jumala on meidän kanssamme, niin menemme ja valloitamme sen maan. Heidän silmien edessä ei ollut jättiläiset, vaan heidän silmien edessä oli Jumalan sana. Jumalan lupaus eli heidän sisimmässään. Jumalan lupaus oli heidän suussaan. Ja he tunnustivat voittoa. He puhuivat elämää. Ja sielujen voittamisessakin on tunnustettava voittoa, puhuttava elämää eikä kuolemaa. Kun tuossa Jaakobin kirjeen kohdassa sanottiin, että kielellä me kiroamme ja kielellä me kiitämme, niin mä uskoisin, että hyvin harva uskova konkreettisesti päästelee kirosanoja, mutta sen sisältö ei rajoitukaan siihen, vaan liian usein me puheillamme tuomitsemme maailman ihmiset ja sanomme, että tuo on niin kurja syntinen ja tuo elää niin ja niin jumalattomasti. Mutta auttaako se mitään, että me tuomitsemme ne synnin orjat vielä pahempaan kattilaan, että tuo on niin kauhea, tuo on niin inhottava, niin kohtaako hän sen tuomion sanan kautta Kristuksen rakkauden? Taas sanon niin kuin Paavali, pois se. Ja mitä sanoo Raamattu? Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannukseen. Meidän on välitettävä näille ihmisille Jumalan hyvyys. Ja Jumala näkee heidän sisimmänsä. Se jumalattomuus voi olla vain se kova ulkokuori, mutta siellä sisällä voi olla jo janoinen sydän, kun me vaan avaudumme puhumaan rakkauden, totuuden ja toimen sanoja, Kristuksen antamia sanoja, niin kovinkin panssari voi murtua. Mutta jos me puhumme tuomiota, niin hengellisessä mielessä ne ovat kirosanoja, jotka pitävät tämän uskomattoman ihmisen synnin vankilassa. Sitten luetaan täältä toisesta korinttolaiskirjeestä luvusta 10. Minä, Paavali, itse kehoitan teitä Kristuksen laupeuden ja lempeyden kautta. Minä, joka olen mukaan nöyrä kasvotusten teidän kanssanne, mutta poissa ollessani rohkea teitä kohtaan, ja pyydän, ettei minun, kun tulen teidän tykönne, tarvitsisi käyttää sitä rohkeutta, millä aion luottavaisesti uskaltaa käydä eräiden kimppuun, jotka ajattelevat meistä aivan kuin vaeltaisimme lihan mukaan. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmän ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Tässä on meille aika voimallinen oppiläksy. Hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Niin me joudutaan tänä iltana jokainen parannuksen teon paikalle jotain tunnustamaan, että Herra, ei minun kaikki ajatukset on vielä kuuliaisia Kristukselle. Minulla on vielä kasvun paikkaa. Ja me joudutaan jokainen tunnustamaan, että Herra, ei minun kaikki puheeni olekaan vielä Kristuskeskeisiä. Herra, aseta vartija minun kielelleni. Herra, kosketa minun kieltäni taivaallisella isopilla, että minä oppisin puhumaan Kristuksen sanoja, totuuden sanoja. Ja että ne varustukset, jotka asetetaan Jumalan tuntemista vastaan, tulisi kukistetuksi maahan. Meidän täytyy tunnistaa ne varustukset, pyytää Jumalalta armoa, näytä minulle ne varustukset, jotka minun sisimmässäni on, minun olemuksessani on asetettu Jumalan tuntemista vastaan. Ja näytä ne pimeyden vallatkin, jotka estää Herra sinun tekojasi. Ja näytä minulle ne järkeisoppien juuret, joissa minä vielä olen kiinni. Näytä minulle ne järjen päätelmät, joissa minä olen kiinni. Ja hän näyttää, jos me olemme rehellisiä, jos me olemme vilpittömiä. Nyt ne Jerikon muurit täytyisi kaatua niin kuin toisinpäin, että meidän sisimmässämme täytyisi ulospäin kaatua kaikki pois. Niin kuin ensimmäisessä kokouksessa sanoin, että pato alkaa murtumaan, kun virta lisääntyy, kun tulee tulva, niin pato ei enää kestä. Niin meidän sisimpäämme täytyy juostottaa elämän veden kaksoisvirta, että padot murtuvat ja kaikki varustukset, mitkä meidän sisimmässämme rajoittaa työkykyä Kristuksessa Jeesuksessa, tulevat murretuksi pois. Että Kristus Jeesus on ja olisi kaikki kaikessa, Herra ja kuningas koko temppelissä. Ettei hän olisi täällä vain jollakin osalohkolla täällä meidän sisimmässämme temppelin Herra ja toisessa temppelissä Herra. Ja sitten toinen lohko palvelee mammonaa, toinen on haureen orjuudessa tai joku lohko jossakin alkoholin kahleissa, joku lohko jossakin muussa synnissä. Vaan että koko temppeli olisi täynnä Herran kirkkautta. Minusta on niin ihana se kuva siellä Salomon kirjassa, kun Salomo vihki siellä temppeliä, siellä kuningasten kirjassa, niin siellä sanotaan, että sinne laskeutui niin suuri kirkkaus, etteivät papit saattaneet palvelustointa toimittaa. Ja oiko minä toivon sitä, että me pääsisimme niihin kokouksiin, että saisimme nähdä, että Jumalan pyhä henki suvereisesti tekee ihmeitä ja tekee työtä, ja Jumalan kirkkaus lankeaa ilta illan ja päivä päivän jälkeen, ettei se näyttäisi siltä, että se on meidän ponnistuksiemme varassa. Vaan tuo aarre on meille saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima ei näyttäisi tulevan ihmisestä, vaan että se on Jumalan voima. Että tänäkin iltana Kristus Jeesus saa kaiken kunnian, kaiken kiitoksen, kaiken ylistyksen, kaiken palvonnan. Että hän siellä sinun koko temppelissäsi, että se on täynnä Kristusta, että se olisi niin kuin siellä Salomon päivinä, että sinä vaan koet, että Jumala on suveneeristi Herra tässä temppelissä. Ja koet, että itsessäsi et ole mitään, ja minäkin saan kokea, että itsessäni ole mitään, vaan Herra Jeesus on kaikki kaikessa, Herra ja kuningas, voittaja. Sitten menemme viimeiseen Raamatun kohtaan, ja se on Galatalaiskirjeen luku 6, ja sen alusta. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä, ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen. Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain. Sillä jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän pettää itsensä. Mutta tutkikoon kukin omat tekonsa, ja silloin hänen kerskaamisensa on vain siinä, mitä hän itse on, ei siinä, mitä toinen on. Sillä kunkin on kannettava oma taakkansa. Jolle sanaa opetetaan, se jakakoon kaikkia hyvää opettajallensa. Älkää eksikö, Jumala ei salli itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihaansa kylvää, se lihassa turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tulle niittää, jos emme väsy. Sen tähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskon veljille. Eli kylvetään tätä vanhurskautta, kylvetään Jumalan hyvyyttä ja varotaan kylvemästä lihaan. Jos kylvemme lihaan, niin joudumme niittämään turmeluksen, mutta jos kylvämme henkeen, saamme niittää iankaikkisen elämän ja saamme niittää myöskin sielujen sadon tässä maassa Kristukselle, Jeesukselle ja hiljennemme rukoukseen. Isä, me koroitamme tässä hetkessä Jeesuksen nimen ja veren yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien. Ja julistamme, että jokainen varustus, joka on asetettu Jumalan tuntemista vastaan, se kukistukoon. Ja julistamme, että jokainen järjen päätelmä tulkoon hyljätyksi. Ja Jeesuksen nimessä me murramme kaikkien linnoitusten vallat ja voimat, halleluja. Että Jumalan ihmiset ovat vapaat tekemään näitä hyviä tekoja, jos tässä Galatalaiskirjeen kohdassa mainitaan, että Jumalan ihminen on kaikkiin hyviin tekoihin valmis, halleluja. Herra, oikein valmista meidän keskellämme jaloja astioita, halleluja, jotka ovat isännälle mieluisia, valmiita tekemään isännän tahtoa, halleluja, halleluja. Anna meille nöyryyden henkeä, Herra, toteuttaa sinun tahtonsi, ja anna meille armo sanoutua kaikista kuolleista teoista irti, ja anna meille ymmärrys nähdä, että haudatkoon kuolleet kuolleensa, ettei meidän tarvitse niitä mennä hautaan, vaan kuolleet haudatkoon kuolleensa, mutta seurataan Herra sinua, Jeesusta teossa ja totuudessa, rakkauden innotuksessa, pyhässä hengessä, halleluja. Kyynelin kylvetään, ja mikä kyynel on kylvettykin, niin se saadaan riemuiten leikata, halleluja, halleluja. Me kiitetään, että sinun lupauksesi on elävä, on voimallinen. Anna meille armo kylvää vanhurskauden kylvä, niin saamme leikata laupeuden leikkuun, ja sinä Herra saat lähettää taivaallisen sirpin leikkaamaan kypsän sadon. Opeta Herra meitä puhumaan oikein, ja kosketa meidän kieltämme taivaallisella isopilla Jeesuksessa, Jeesuksen veressä, halleluja. Herra, että me emme puhuisi kuolemaa, että me tuomitsi toinen toisiamme, että me tuomitsi kadotettuja sieluja, vaan Herra, opeta meitä puhumaan elämää, opeta meitä puhumaan Jumalan tietä totuudessa, opeta meitä puhumaan toinen toisestamme rakkaudellisesti, lempeästi, sillä me kaikki olemme elämän armon perillisiä. Murra meitä, muovaa meitä, anna meidän keskelle murtava henki, Herra, että sinä saat murrettujen astioiden kautta jaetuksi sen, mitä sinä tahdot tämänkin joukon kautta jakaa Suomen Sionille ja jakaa lähetyskentille. Isä, mä julistan jokaiselle, jonka olet lähettänyt tähän kokoukseen, julista hänen elämälleen, palvelutehtävälle voittoa, julista jokaiselle perheelle, jonka olet kutsunut, julista voittoa Jeesus sinun nimessäsi. Olkaa lujat, olkaa rohkeat, olkaa väkevät, olkaa voimalliset, olkaa uskolliset kuolemaan asti, sillä Herra Sebaot käy teidän kanssanne ja teitä kutsutaan elävän Jumalan työtovereiksi, halleluja. Kristus teissä kirkkauden toivo, halleluja. Siinä on valtaa, siinä on voimaa, Kristus meissä kirkkauden toivo, halleluja. Virratkoon elämää meidän keskellemme, virratkoon rakkaudessa jumalallisia asioita, halleluja, halleluja, halleluja. Avaa Herra sisimpiä vastaanottamaan sinun lahjojasi, sinun armoitustasi, sinun rakkautta, sinun tekojasi, uskoa pyhässä hengessä niin, että vuori liikkuu. Opeta meitä puhumaan totuuden ja toimen sanoja pyhässä hengessä, halleluja. Pyhä, pyhä, olet sinä Herra Sebaot ja täynnä on maa sinun kunniaasi. Me kiitämme Jeesus, että sinun nimesi ja veresi edessä kivut ja taudit pakenevat. Ja kiitämme, että riivaajat ovat alamaiset Herra sinun nimellesi, mutta me iloitsemme siitä, että meidän nimemme on kirjoitettuna taivaissa. Halleluja, halleluja. Heikko sanokoon, vahva on, halleluja. Köyhä sanokoon, rikas on Kristuksessa, halleluja, halleluja. Herra, kohtaa näitä kaikkia elämän armon perillisiä, jotka olet lähettänyt. Kohtaa jokaista tänä iltana, kohtaa taivaallisissa. Suo se armo, että Kristus Jeesus tulee kirkastetuksi jokaisessa temppelissä, pyhässä hengessä. Herra, vuodata voitelua pyhältä meidän keskellemme. Vuodata pyhää voiteluöljyä Kristuksessa Jeesuksessa. Halleluja. Herra, sinua me ylistämme. Sinua me palvomme. Kiitämme kurkun kohdalla terveydestä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitämme sydämen rytmihäiriön kohdalla terveydestä. Jeesuksen nimessä. Tulkoon terve rytmi sydämelle. Halleluja. 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 Ja siellä hartian ja kaulan välissä vain nykivä liike päättyköön Jeesuksen nimessä, ne mustat varjostumat väistyköön Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Tulkoon terveys siellä kaulan ja oikean hartian välissä. Kaikki ne nykivät liikkeet vaietkoot Jeesuksen nasaretlaisen nimessä. Tulkoon terveys, tulkoon elämä pyhässä hengessä. Halleluja, halleluja, halleluja. Henki, älkää sammuttako profetoimista, älkää halveksiko, halleluja. Pitäkää se, mikä hyvää on. Se, mikä on hyvää Kristuksessa, ei se, mikä on hyvää lihalle, vaan se, mikä on hyvää Kristuksessa. Pitäkää se. Omistakaa vanhurskauden kylvö ja kylväkää vanhurskauden kylvö. Niin saatte ennen pitkää niittää laupeuden leikkuun. Halleluja. Kristus sinussa. Kirkkauden toivo on elävä, on voimallinen, on väkevä Jumala. Iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas. Halleluja. Ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, halleluja. Herra, sinua me ylistämme, halleluja. Kiitämme, Herra, että sinun kasvojasi taivas ja maa pakenevat, halleluja. Kiitämme, että sinun valtaistuintasi taivaalliset kerubit kannattavat. Pyhä, pyhä olet sinä, Herra Sebaot. Täynnä on maa sinun kunniasi ja täynnä olkoon maa. Täynnä olkoon Suomen Sion sinun kunniasi, sinun kirkkauttasi, sinun ylistystäsi, halleluja, halleluja. Kiitos, että asut kansasi kiitoksen keskellä. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, sinua me kiitämme, sinua me rakastamme, halleluja. Sinä, Herra Jeesus, olet kaikki kaikessa, meidän veri ylkämme, halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, että kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Ja sydän suruista tulee vapaus Jeesuksen nimessä. Halleluja, halleluja. Surun ja murheen sijaan iloeljyä Kristuksessa. Vapautta tulevaisuuden vankilasta ja murheista. Vapautukoon joku ja joku vapautukoon menneisyyden vankilasta Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Halleluja, halleluja. Ies murtuu voitelun pakosta Jeesuksen nimessä. Halleluja. Heikkouden henki, ole sidottu ja lähde Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja, halleluja. Heikkouden henki, minä nuhtelen sinua Jeesuksen nimessä ja veressä ja käsken lähtemään ja kiellän palaamasta Jeesuksen nimessä ulos erämaahan. Ja Israelin tytär on vapaa, vapaus on veressä. Sinä olet päässyt heikkoudestasi, sinä olet päässyt sisar heikkoudestasi. Halleluja, Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi. Isä siunaamalla siunaa, enentämällä enennä, kirkasta pyhä nimesi kansasi keskellä. Jeesuksen nimessä olkaa siunatut. Aamen.